Ви слухаєте Радіо М.
Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. 18.00 понеділок, а це значить, що у нас в ефірі програма «Загартовані», а в студії ведуча Дарина Міріко. І я сьогодні, як звичайно, не одна. У нас сьогодні гостя, тендітна, гарна, чудова жінка, але не тільки. Це не всі її переваги. У нас сьогодні в гостях дружина учасника бойових дій, мама двійнят, волонтер, психолог, юрист і просто хороша людина Ольга Орловська. Вітаю вас, Ольго.
Доброго дня. Доброго дня вам, Дарина. Доброго дня вам, слухачі.
Ми, коли спілкувалися з Олею, ми дуже багато говорили про те, яким чином вона стала психологом, тому що за першою освітою ви юрист, а психологом ви стали саме тому, що стали дружиною учасника бойових дій. Ваш чоловік пішов воювати на Донбас, і таким чином ви побачили, що є необхідність отримувати ще одну освіту.
Саме так.
І от зараз ви допомагаєте і чоловікам, і жінкам як волонтер, консультуєте їх саме як психолог і як юрист, я так розумію.
Так, так.
І як я побачила, от спілкуванні з іншими жінками, сама спілкуюся з чоловіками військовими, з ветеранами, люди в Україні не готові йти до психологів. Вони... Я не знаю, чи можливо, чи упереджене ставлення, можливо, наш менталітет. У нас нема в культурі розуміння, що треба сходити до психолога, і що це звичайна справа, як в США, наприклад. Як ви вважаєте, чому чоловіки не біжать до психолога зараз от в нашому випадку?
Саме так. Більше того, це дуже актуальне питання на сьогодні. Тим більше, я якраз, коли їхала на ефір, ще одразу так, думаю, зараз мобілізуюся, ще поспілкуюся зі своїм чоловіком, що він мені скаже, або з друзями та колегами, мабуть, так. Ось з цього приводу. І ще раз я підтвердила те, що знала, мабуть, завжди. Питань і проблем тут декілька. Тому що, по-перше, в нас немає розуміння, мабуть, і різниці, не завжди вона є, чітко проведена грань між психологом і психіатром. Тому, коли чоловік каже, я не піду до психолога, тому що я не псих, він має...
Дуже розповсюджена фраза.
Так, він має на увазі не те, що він не готовий піти до психолога, а те, що він нормальний, він зараз живе, працює або не працює, в нього зараз є своє життя, і хтось ще буде втручатися в це життя. Це не дуже приємно для чоловіків. Більше того, в нас в суспільстві, як наше суспільство не було готове до подій, які зараз відбуваються.
До бойових дій.
До бойових дій, так, до подій на Донбасі, до анексії, до всього. Так, мабуть, і не готові були і наші чоловіки до тих подій, в яких вони були задіяні. Це жах, який вони там переживають. Наші сильні чоловіки, наша вільна нація. Це, ну, дуже прикро. Не були готові жінки, матері до таких, ну, мабуть, до таких подій.
Це стрес,
так,
це стрес для нашої країни в цілому.
Та шоку, мабуть, так. Тому я не псих. Чому? Я здорова людина. Чому я піду? ну, да, досить, ну, трохи дивно поводжуся. І немає, ну, мабуть, межі немає. Де одне, а де інше.
Оля, ну от поясніть мені, як відрізнити взагалі психолога, психіатра, є ще психотерапевт, чи це різні професії, чи це одна людина може об'єднувати собі всі три спеціальності, і чим саме допомагають конкретно от психолог, психіатр, психотерапевт, і в яких випадках до кого звертатися?
Так, в яких випадках? По-перше, психолог, він разом з вами, ну, разом з клієнтом, так називаємо, uh-huh. так буде коректніше. Ось разом з клієнтом шукає вихід з тієї чи іншої ситуації. І ми, мабуть, потім поговоримо про запит на допомогу. Психіатр, він вже працює з суттєвими розладами психіки.
Тобто, якщо це вже враження, виходить, що психолог допомагає здоровій людині, а психіатр допомагає людині, у якої є вже діагностована хвороба, або підозра на хворобу.
Так. Ну так, так, коротко так. Тому, ну, не можна так, це некоректно казати, що та він псих, він не спить. Любі жіночки, а всі сплять? З дитиною, з перевтомою. Всі сплять. Коли хвилюються, всі сплять. Ні. Мабуть, коли стрес, можна або студенти, які готуються до іспитів. Вони можуть настільки перехвилюватися, що людина не може спати ніч. Це псих? Ні.
Просто у нього є якісь проблеми, чому
так,
він не
спить? Так, і така реакція на відповідну ситуацію. Більше того, ми не знаємо, як кожен з нас себе буде проявляти в тієї чи іншій ситуації. Чому? Наприклад, під час стресу, боронь Боже, це втрата близької людини. Хтось може впасти в ступор, коли він не розмовляє. Він нічого не говорить. Сліз і те немає в людини. Це стан на той час і в той момент. В психологів є такий термін «тут і зараз». От тут і зараз так. Проте це зараз, а через декілька хвилин це буде вже
яке? Щось інше.
Минуле, тому що буде інше. Буде інше, все буде добре. Воно так і є. Інша проблема, з якою стикаються наші чоловіки, чому вони не йдуть до психолога. Я коли опитувала, це довіра. Мабуть, не всі знають, що є принцип психології – це конфіденційність. В будь-якому випадку це конфіденційність, це безпека людини. Жоден кваліфікований психолог його не порушить.
Це як піти до священника на сповідь.
Так,
так само.
Так, так само. Ось. І це зрозуміло, тому що хлопці, які це пережили, вони знаходяться в такому стресі, або вже після стресовому періоді, ну так, якщо його лагідно називати, або їх дружини, вони стикаються також багато з якими проблемами. І тільки в психолога ти можеш бути таким, яким ти є. Будеш плакати, будеш кричати, я йому казала, щось кидати. І це не повинно і не буде виходити з цього кабінету. Це залишається в психолога. Більше того, психолог, справжній психолог, ніколи не дає оцінку. Поганий ти чи ти добрий? Хороший ти і твої вчинки. Він не оцінює взагалі.
А що робить психолог?
Він допомагає знайти шлях. Відповідно до запиту клієнта. Те, що клієнт запросив, те психолог йому і надає відповідну допомогу.
Ну, от давайте поговоримо зараз про запит. Що так. взагалі таке цей запит? І як його сформувати? Тому що, наскільки я розумію, можу відчувати, що от мені зараз якось недобре, якось погано, якось щось я сумую, щось там що. Але я не можу сформувати конкретно, а в чому моя проблема, власне?
це справжня позиція жінки. Як правило, жінки на консультацію так і приходять. Тому що в мене таке, щось турбує, і взагалі все не так. Це не запит. Тому в психології є три терміни. Ну, одразу маленька така обмовочка, так? Ми зараз будемо говорити про формування запиту в дорослої, здорової людини, а потім я скажу, які нюанси є для людини, яка є або волонтером, або підлітком, або дитиною. Тому що там є нюанси. В будь-якому випадку, по-перше, те, що стосується запиту до дорослої, здорової людини, так? Угу. Це певні складові. Це сама скарга, це проблема та, відповідно, сам запит, ну, з яким працюю. Ну, це ідеальна ситуація. Ось. Те, що стосується підлітків, діток, або людину, яку направили до психолога з якоюсь метою, це вже трохи інша ситуація, тому що це не бажання людини.
Їх хтось привів, умовно кажучи.
Наприклад, вчителька сказала, що Вася або Марічка йдуть до психолога, тому що вони негарно поводяться.
Угу.
Це вже...
Це запит вчительки.
Це запит, мабуть, батьків, тому що вчителька порекомендувала, батьки вже звернулися до психолога. Тому тут вже трохи інакше. Тут буде скарга зовнішнього середовища, так? Ну, наприклад, адміністрація школи,
угу.
Так? Або батьки, коли вже не знають, що з ним робити, так?
Угу.
Зробить з ним щось. Ну, знайома ситуація. Він в мене завжди стрибає. Ви бажаєте, щоб він не стрибав? Ні, це добре, що він стрибає. Так що бажаємо?
Давайте поговоримо не про дітей, все ж таки, да? Хоча у нас теж є категорія дітей, які травмовані війною. Це діти загиблих бійців, це діти, у кого батьки служать і діти переживають за своїх батьків. Це діти, які пережили бойові дії, обстріли і так далі.
Це так.
Але давайте зараз все-таки поговоримо про дорослих, про родини військових, про самих військових та про їхнє оточення, їхніх дружин, їхніх батьків, з яким запитом вони можуть звернутися, по факту, з яким запитом до вас звертаються люди?
З різними запитами. Наприклад, те, що стосується, наприклад, дорослої людини, я зараз от почала казати, коли, наприклад, є, так скажемо, направлення до психолога. Це може бути і доросла людина, яка знаходиться в тому стані, що їй необхідна допомога. Її направляють до психолога.
Хто до психолога направляє в нашій країні?
В нашій країні це може бути навіть побратими. В мене був такий випадок, коли звернулися хлопці і прийшов хлопець на консультацію, тому що звернулися вони.
Вони, і в чому була
проблема? Вони навіть так складно за нього, вони відчували все, що з ним відбувається, і кажуть, допоможіть, він не може адекватно це оцінити. Я кажу, ну, потрібно його бажання, тому що саме він звертається. Він прийшов, проте, опять-таки, про довіру, проте він не довіряє. Він не довіряє, тому що, а може бути випадок, коли це буде використане? Я кажу, ні, не може. Ось, тому і таке може бути. Таким чином, ну, це дуже складно. А запити формуються, наприклад, починаючи з того, коли вже повертаються наші бійці, тут може стосуватися і адаптації з метою знайти своє, мабуть, місце, так? Або роботу, якусь отримати підтримку. Деякі приходять і кажуть, я знаю, що я не витримую. Я допоможіть, будь ласка, я бажаю підтримки.
Не витримаю в якому сенсі?
Тому для бійців, які повертаються, наприклад, мій чоловік, коли повертався, з його дозволу кажу, ось він сказав, що спочатку не розумів взагалі, що тут відбувається. Для нього було дивним те, що місто живе своїм життям, по вулицям гуляють, ну, люди.
Нормальне мирне життя.
Мирне життя. І це після того, що хлопці там пережили, це складно. І він мовчав, я не запитувала. Ось, і він мовчав. І казав, що я не мог до цього звикнути. Не мог звикнути, мабуть, до різких якихось таких звуків. І людина може сказати, що в мене зараз дуже великий рівень тривожності, тому що я не можу, дратують якісь різкі звуки або безсоння. І коли психолог звертає увагу, мабуть, на скаргу, чому ми почали зі скарги, тому що саме запити можуть бути або, ну, реалістичні, або нереалістичні. Тобто реалістичні запити, які, ну, що таке саме запит, так? Жалоба – це на що ми скаржимось, на кого, на себе я відчуваю, що я стурбований.
Тобто є якась проблема?
Проблема – це вже, ну, наприклад, вже, воно вже є. Наприклад, поранення. Воно вже є, як з цим жити психологічно, або яким чином отримати підтримку саме психологічно, це проблема. Ну, от на таких прикладах. А запит – це вже, мабуть, конкретизація того, що треба робити. Спільно з психологом, за допомогою з психолога, наприклад, як підстрахувати, так, опору дати людині.
Тобто той результат, який я очікую, так, в результаті.
Так,
до чого,
так,
консультації,
так,
взагалі мають
для
привести?
Чого? Да, для чого це мені? Ось, тому ми можемо казати про реалістичні запити. Так, наприклад, ось я хочу отримати підтримку саме з метою, наприклад, психологічного якогось психологічної адаптації зараз, там, наприклад, на роботі. А нереалістичний, я хочу бути спокійним завжди. Тут вже робота психолога, що він буде робити. Психолог має можливість надати відповідне запитання. Ви бажаєте бути спокійним завжди? Так, я бажаю бути спокійним завжди. Навіть тоді, коли на вас летить вантажівка, ні, ви що? А чому ви що? Це ж, ви ж бажаєте бути спокійним завжди. Ну, будете спокійним, проте де?
Зрозуміло. Я нагадаю слухачам, що у нас в гостях сьогодні психолог і волонтер Ольга Орловська. Ви можете поставити їй запитання або в коментарях в Фейсбуці на сторінці Радіо М, або за телефоном. Зараз я його згадаю, у мене він десь записаний, 0821-2018, дзвоніть, будь ласка. А у нас невеличка пауза, після якої ми повернемося. Це програма «Загартовані». У нас сьогодні в гостях Ольга Орловська, психолог і волонтер. І ми говорили про запит, який має клієнт сформувати для психолога, щоб потім, власне, отримати якийсь результат від цих консультацій. Я б хотіла трішечки переключитися на жінок. Чому? Тому що дуже часто саме дружина каже чоловікові: «Давай сходимо до психолога». Або: «Слухай, я прочитала там таку статтю, всі пишуть про цей ПТСР, може в тебе теж цей ПТСР? Давай сходимо до психолога, дізнаємося, чи все з тобою в порядку». І зазвичай чоловік відповідає, що: «Люба моя, навіщо мені той психолог взагалі здався?» І жінка є тією рушійною силою, яка штовхає чоловіка на якісь там тренінги, зустрічі, ще щось, а він пручається і нікуди не хоче йти. Де та межа, коли жінка, ну, може своїми силами, можливо, варто вчити жінок правильно поводитися своїми чоловіками, щоб в сім'ї надавати їм необхідну допомогу, можливо, тоді не знадобляться і психологи, якщо жінка буде правильно ставитись до свого чоловіка. І де та межа, де вже не може справитися сім'я і треба дійсно звертатися до фахівця?
Це дуже... таке дуже актуальне запитання. Чому? Тому що якраз ми зараз розмовляли стосовно реалістичних запитів або нереалістичних. Ось до нереалістичних або маніпуляційних запитів, мабуть, саме найчастіше вдаються жінки, на жаль. Тому... Любі наші слухачки, треба сформувати, що саме ви бажаєте, яким чином ви бажаєте допомогти чоловіку, а не просити допомоги в психолога, яким чином ним маніпулювати. Є така аксіома. Не можна, і це принцип, не можна маніпулювати людиною або подавляти її волю на користь третіх осіб. Це і некоректно, це для вас небезпечно, і це нерозумно. Не можна впливати на волю іншої особи. Ми кажемо про дорослого чоловіка.
Здорового, який має свою волю.
Так, українці, мої діти знають, що коли в нас щось стосується якогось такого, якоїсь такої ситуації, мабуть, і складної, життєвої, я з ними раджуся. І чому? Тому що українці – вільна нація, мене знають це всі. І ми пишаємось нашими чоловіками, які знаходяться, які захищають Україну, які захищають або захищали нашу країну. Так що ж ми не маємо віри в нього? Чого ж ми сумніваємось, що він в нас вільний, здоровий та розумний?
Я отут, коли готувалась до передачі, знайшла таку цитату. Там, де у жінок не розвинути почуття честі і гідності, процвітає моральне невігластво чоловіків. Це сказав, виявляється, Сухомлинський.
Так.
І от мене зачепило це дуже, тому що по факту виходить з цієї фрази, що жінка, ну, робить чоловіка, вона впливає на чоловіка. Якщо мудра жінка, то і чоловік в неї буде в повазі у суспільстві. Якщо жінка поводить себе, ну, скажімо м'яко, не мудро, це відповідно буде впливати на чоловіка.
Жінка підтримує чоловіка. Вона надає йому опору. Хто найкращий психолог в родині для чоловіка? Це жінка, яка знає, яким чином до нього підійти, коли до нього підійти. Жодна людина так не відчуває чоловіка. Так, ще одна порада, мабуть, для жінок. Це стосується, наприклад, ревнощі до друзів. Тому що, коли кажуть, мій чоловік повернувся, і він зараз зі своїми побратимами.
Ну, кажуть по-іншому інколи. Інколи кажуть, це своїми саботильниками.
І так кажуть. Проте, я хочу звернутися до всіх. І, мабуть, чоловіки зараз мене зрозуміють. Тому що чоловік там, коли він знаходиться в зоні бойових дій, він, саме головне, що в нього є, своє життя, довіряє саме тим хлопцям, побратимам. Він це не може свідчити про те, що він не кохає або не любить свою дружину, або мать, або діток. Ні, це зовсім інше. Він знає, що він довіряє своє життя. Ось і довіра. Опять-таки наша
знову
довіра.
Знову повертаємось до
так,
довіри,
довіра.
Яку він має до тих, з ким він був разом на передовій.
Це аксіома. І коли він каже, ти не розумієш, як це там, він же дійсно каже правду. Тому що вас там не було. Тут і зараз. Так, він може не зрозуміти, а я розумію, я дуже підтримую жінок наших. Я сама дружина, я з болю в серці. І я, коли, мабуть, вспоминаю себе, якщо б мене не підтримували мої друзі, моя родина, я не знаю, яким би чином я витримала. Я це кажу відверто. І це стосувалося і моїх дітей, і нашої родини. Це дуже складний процес. І він не знає, як його
так,
жінка.
Так, виходить, що у нас два фронти.
Так,
да?
Два
у
фронти.
Чоловіка свій фронт, і
а
мене там
свій.
Не було, а в дружини своє. І так само, та, їй було важко, і так само чоловік дуже часто не знає, що ж вона тут переживала. Але до честі наших військових, ті, що були у нас на передачі, і інші, з ким я спілкувалася, навіть в прямому ефірі казали дякую своїм дружинам
так.
за те, що ти воювала разом зі мною, вони це розуміють. І ну, це дуже приємно, коли чоловіки розуміють, що ми ну, не просто тут сиділи.
Це так воно і є. Більше того, чоловік, він не завжди скаже, що ти знаєш, ти така молодець, я пишаюся тобою. Він буде показувати це діями своїми. Ну, ми жінки, нам же треба казати.
Так, по кілька разів на день, які ми гарні.
Так, в нас же є бажання це слухати. Тому що нам також необхідна підтримка. І психолог саме той, хто може знайти цей шлях, допомогти родині знайти свій шлях. Від в кожного він свій. Кожна родина наша, вона ж унікальна.
Унікальна, тобто, тому що людина унікальна.
Людина унікальна.
Ну, отут я згадую свою родину, коли мій чоловік повертався з війни, вже демобілізувався, і я свої очікування пам'ятаю. І я розуміла туди, ну добре, що я схильна до самоаналізу, і я розуміла, що як у мене є очікування, так і в нього є очікування. І виходить, що жінка чекає, що от зараз він прийде, зараз як я йому дам завдання те зробити, він там і ремонт зробить, і те полагодить, і все полагодить, і там з дітьми буде, і так далі. А він із свого боку, у нього теж є очікування. І виходить, що наші ці егоїстичні очікування, вони зустрічаються в результаті і призводять до конфлікту після того, як чоловік повернувся. І замість того, щоб в сім'ї отримати підтримку своєї родини, чоловік отримує конфлікт.
Так.
І я вважаю, що якраз жінка має бути сильнішою в цьому випадку. І отут з мого власного досвіду, я розумію, що дуже важко жінці одній справитися і знайти внутрішні сили. І от я знаю, що до вас звертаються на консультації дружини, і є ще і групи взаємодопомоги, які ви
так.
проводите. І оце саме той ресурс, який допомагає жінкам знайти оці сили, щоб підтримати своїх чоловіків.
Це так, більше того, група, вона ще має таку можливість, що людина може подивитися, що вона не одна з цією проблемою. Більше того, іноді в групі може бути інший погляд. І коли, наприклад, запит стосується відносин, людина сама для себе відкриває, що, а може бути по-іншому, або побачити зі сторони, як вона виглядає. Яким чином, наприклад, теж питання, коли це стосується виховання в родині або якихось проблем у вихованні після повернення батька з зони бойових дій. Так? Тут можуть бути питання. Якщо, наприклад, людина розповідає свою історію і зі сторони вона отримує реакцію відповідну, вона іноді дивиться на все іншими очами. Або коли інша людина розказує про свою проблему, ти навіть іноді думаєш, Боже, слава тебе, Боже, що в мене все добре і взагалі все класно. І відрізняються, як в кожній родині, те, що я казала, і методи виховання дитини, і підхід до складної ситуації. Один навіть буде там трощити щось, так, як наші жінки тарілкою. Хлоп?
Та хороший спосіб.
Так, ну дуже гарний спосіб. Ось, проте. А інший буде мовчати. Мовчати, накоплювати. І потім, Ольга Анатоліївна, щось в мене голова завжди болить. А чого ж вона в тебе болить? І чогось я не сплю. А чого ж ти не спиш? Тому що стою над дитиною і все контролюю. Або над чоловіком стою. Контролюю.
І це в результаті виливається у фізіологічний стан.
Так. І фізіологічний стан.
З вашого дозволу зачитаю про довіру те, що ви написали нещодавно на своїй сторінці на Фейсбуці. Довіра. Вчора я зробила для себе відкриття, вміння довіряти. Я дуже люблю людей, я готова дарувати тепло, радіти і своїм, і чужим успіхам. А ось довіряти іншим не просто складно, а просто практично неможливо. Так було. Моє відкриття – все починається з довіри. Це як старт або фундамент. Не будується дружба, любов, партнерство без довіри. Більш того, коли немає довіри, то сумнів, як черв'ячок, цю дружбу і любов просто з'їсть. У сімейних відносинах з теплих і ніжних стосунків це перетворюється просто в пекло. Дружба без довіри перетворюється просто у проведенню часу. А партнерство без довіри – це шлях в нікуди. І виходить, що в яких людських стосунках і в сім'ї, і в ті ж самі консультації психолога, ми маємо довіряти тій людині, з ким ми спілкуємося. Тільки тоді ми можемо отримати підтримку і допомогу, якщо ми самі відкриті. Але тут і ризик є. Та? Тут ти відкриваєш своє серце, і є ризик, що коли ти відкриваєш своє серце, тобі зроблять боляче.
Так, такий ризик є. Проте, якщо можна, чи можна застрахуватися від ризиків?
Можна, якщо закритися повністю під замком і нікого не пускати в своє життя.
А життя – це тоді що?
Ну, пройде десь
повз. І де ти був? Дивився, як воно проходить.
Я нагадаю радіослухачам про те, що це програма «Загартовані». І у нас сьогодні в гостях психолог, волонтер, дружина учасника бойових дій Ольга Орловська. І ми повернемося до студії після невеличкої паузи.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М. Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
Шановні радіослухачі, це програма «Загартовані». І у нас сьогодні Ольга Орловська. Ми говоримо про те, чи може нам допомогти психолог. В нашій країні немає культури звертатися до психологів, так як така культура, такий менталітет існує в країнах там США, наприклад, чи в Канаді, чи в інших західних країнах. І хотіла я не знаю, згадати таку ситуацію чи таке ставлення, от спілкуючись з військовими, з сім'ями військових, з волонтерами, які допомагають військовим, я кожен раз чую один і той самий меседж, що наше суспільство не готове прийняти військових з повагою. Військові фактично стають вигнанцями в тому суспільстві, де вони мали б стати героями. Наше суспільство цивільне, громадянське, мирне, ставиться до військових з страхом якимось, що він буде агресивний, що він витягне там гранату зараз і всіх повбиває. Нещодавно був випадок, коли хтось когось там зарізав і кажуть, що це ПТСР. І на роботу не беруть військових, тому що бояться, що вони будуть агресивними. Згадують Афганістан і ветеранів Афганістану і кажуть, що військовий, ветеран, то значить приречений на алкоголізм і все. І що робити для того, щоб ставлення суспільства змінилося? І от знову ж таки, згадуючи США, наскільки я знаю, коли такі випадки трапляються, коли військовий ветеран, наприклад, б'є свою дружину, або щось робить таке, що в принципі в суспільстві не повинно бути, проявляє якось свою агресію, то його не саджають у в'язницю, а відправляють на реабілітаційне лікування, примусове лікування, але там з ним працюють психологи, і він проходить це не як покарання, а як лікування і відновлення в спеціальних реабілітаційних центрах. Коли в нашій країні з'являться такі центри, і що ми як суспільство маємо зробити, щоб це сталося?
Мабуть, я не компетентна відповісти, коли саме з'являться у нас в Україні такі центри. Проте я можу сказати, що дійсно я не буду кривити душею, тому що всі знають, що до подій, які розгорнулися в нас в країні, не був готовий ніхто. Всі пам'ятають, яким чином наші хлопці йшли добровольцями або в першу волну мобілізації, як їх збирали. Я, наприклад, це дуже гарно пам'ятаю. І що досягнуто зараз? Більше того, в нас така нація, яка дуже швидко мобілізується. Коли біда, в нас встають всі. В нас щира, добра. Така, дуже гарна нація. І в нас є свої цінності. Та, мабуть, в нас спочатку, коли мирний час, кожен в своїй хаті, в кожного своя родина, в кожного свій побут. Проте, боронь Боже, хтось буде зі сторони. І це правильно. Тому що якщо не ми, то хто? Або ми будемо чекати, поки дійдуть до нашої хати?
Ні. От ми мобілізувалися в 2014 році, а тепер якби розслабилися, ніби все добре, там якось тихіше стало, якось вже постачання налагодили.
Втомилися.
Як бути отим от військовим, які зараз є, і отим сім'ям загиблих, які бачать таке ставлення від суспільства, не дуже доброзичливе?
Як їм бути? По-перше, кожен для себе приймає відповідне рішення. Зараз, треба ще якісь реформи, якусь підтримку. Проте зараз діє багато проєктів. Працюють групи волонтерів, працюють психологи. Проте, знаєте, як в тому анекдоті, коли скаржиться, боженька, що ж я так живу? Він каже, милий, любий, ти хоча б лотерейний квиток купив. Так і тут. Якщо не дійшли, то яким чином буде вирішуватися ваша проблема? Мабуть, треба брати відповідальність також за свої дії, за допомогу своїй родині, за свою адаптацію. Що стосується алкоголю, це питання, це проблема, вона є. Проте це не приглушити, на мій погляд. Я можу казати те, що я думаю, відчуваю, або зі своєю освітою, про що я думаю. Що стосується алкоголю, це не вирішення проблеми, це знає кожен. Може, не визнає, проте це не вирішення проблеми, це не приглушити біль. Біль, вона є. це втекти. Це взяв і втік. На дуже нетривалий термін. Іноді з дуже важкими наслідками. З слізами матері, дитини, дружини. Проте така проблема дійсно існує.
Тобто виходить, що з одного боку, так, у нас недосконала система допомоги, але все ж таки у нас є багато і волонтерів, і так, якихось програм, які готові цю допомогу надавати, але військові із свого боку не поспішають звертатися за допомогою. Як зустрітися? Де те місце, де військові з психологами нарешті зустрінуться? І отримана буде допомога, і надана буде допомога.
В Україні зараз діє дуже багато і громадських організацій, і благодійних фондів, які і пропонують допомогу, безкоштовну допомогу, наприклад, так, як допомагаю я, безкоштовна допомога сім'ям
зараз,
або учасникам.
Зараз робимо рекламу Ольги Орловській, яка як волонтер безкоштовно надає свої консультації для військових.
Допомогу.
І в Києві так, до вас можна звернутися.
Так, можна.
Тому, шановні слухачі, будь ласка, пишіть в коментарях, ставте плюсики, що ви хочете попасти до Ольги Орловської на консультацію, і вона обов'язково вам відповість.
З задоволенням. Більше того, я можу сказати, як я буду планувати ці вихідні, які будуть провести. Наприклад, я за свої власні кошти піду на тренінг, який буде відбуватися десь в Києві, ну, тут в Києві в нас. А саме він зараз зачитаю, тому що психотерапія травматичного опиту, ПТСР, гострий період, горе, втрата в контексті воєнного і поствоєнного пространства в Україні.
Тут треба сказати, що як вся наша країна була не готова, психологи так само були не готові, тому що ніколи у нас не було потреби працювати з військовою травмою. І тепер психологи вчаться цьому, вчаться надавати цю допомогу.
І вдосконалюють свої навики, які в них є базові. Проте, коли є щось нове, ти знаєш, що ось цей метод я зможу десь реалізувати, я зможу допомогти саме таким методом, а тут це можна зробити краще або результативніше. Ось це класно. Є дуже багато і для психологів, наприклад, і безкоштовних програм, і є, от, наприклад, люди, які, як я, там, за свої кошти можуть, власне, дозволити собі там отримати якісь знання на тренінгу і десь їх застосувати. Це дуже добре, тому що навіть в цьому випадку це складно. Чому? Тому що одна людина це може, інша ні. Ти знаєш, наприклад, яким чином. Наприклад, для мене є бажання, щоб зробити свою якусь авторську методику. В мене такі є, наприклад, в сімейному консультуванні. І ти дивишся, яким чином це допомагає людині знайти шлях і змінюється.
Коли вона ти дарує, бачиш результат.
Так, вона дарує надію. Ну, це класно. Тому що це дуже прикро про те, якщо б ні події в нас в Україні в цей час, я би не дійшла до психології. Тому що це стосувалося мене особисто.
Ольга, в Києві більш-менш зрозуміла ситуація, тут дійсно дуже багато можливостей звернутися по допомогу та отримати її. Що робити сім'ям, які живуть в селах, в маленьких містечках? Зараз є інтернет, наприклад, так, з вами ж таки, я так розумію, можна зв'язатися по скайпу або іншою програмою і отримати онлайн-консультацію.
Так, як і роблять.
А інші якісь можливості?
Так і роблять. І більше того, наприклад, і я знаю, що в колег таке буває, якщо є потреба в людини, вона і приїде, і знайде можливість. І є програми відповідні. Можна казати, що вони не вдосконалені. Можна казати, що є складнощі. Проте шлях вирішення цієї проблеми є. Я не думаю, що хтось з волонтерів відмовить в цьому випадку. Ні. Знайдуть і підтримують.
Тобто стукайте і вам відкриють.
Так, саме так.
Скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб отримати конкретний результат? От я прийшла до вас із своїм запитом. Якщо у нас зараз ще вистачить часу, можливо, встигнемо мій особистий запит сформулювати і отак почати мою консультацію в прямому ефірі. Але скільки от потрібно часу, щоб побачити результат курсу психотерапії або консультацію психолога?
Це індивідуально, воно стосується кожного запиту. Чому? Більше того, що стосується запиту, опять-таки довіра наша. Спочатку людина не може навіть чітко сформулювати свій запит, або коли вже починає працювати з фахівцем, з психологом, вона вже розуміє, що їй потрібно. І тому вона може скоректувати свій запит і каже: ви знаєте, я зараз зрозуміла, в мене було бажання саме, і вже озвучує проблему, яку вона осознала.
Ну, от з вашої практики, от з конкретних консультацій, які ви надаєте, є люди, які вже отримали відповідь на свій запит?
Так, а як же ж?
І скільки часу у них на це пішло?
Ну, як правило, в залежності від застосування відповідної техніки, це може бути, якщо людина в ступорі, так, в стані шоку, то результат там буде одразу, тому що треба її вивести. Ну, як воно є, так і кажу.
Вивести із ступору
спочатку. Із ступору. Це якщо ми бачимо кризову ситуацію, так, і людині потрібно негайно надати допомогу. Це зрозуміло, що тут і зараз принцип, так? В деяких, ну, як правило, кажуть про десь 10 консультацій, десь так. Ось, проте не обов'язково. Одна, дві, три. Може бути і так.
Може бути консультація, наприклад, сьогодні, завтра, післязавтра, і так за 10 днів швиденько проконсультуватися.
Інтенсив? Інтенсив може бути, проте він, як правило, триває десь 3 дні. Чому? Тому що людина працює. Це воно може так казатися, що...
Людина працює над собою, мається
над собою,
на увазі.
Працює її підсвідомість. І щоб людина зрозуміла, що відбувається, щоб людина осознала ті процеси, які в неї зараз запущені, які в неї є, це потребує часу. Це неможливо.
Тобто не все так швидко.
Не все так швидко. Проте є техніки, наприклад, NLP, це нейролінгвістичне програмування, які, ну, іноді застосовуються. Це так досить швидка техніка. Наприклад, вона застосовується, ну, там є різне відношення до неї, наприклад, так. Проте вона може застосовуватися для бійців. Опять-таки, принцип довіри і конфіденційності, коли боєць не бажає розповідати, що саме сталося. Тому, мабуть, воно так трохи дивно для звичайної людини виглядає, тому що ви знаєте, як ви це можете назвати? Так, я знаю, це єрунда, ну, скажімо так. Добре, що ми будемо робити з вашою єрундою? Я от хочу, щоб вона мене турбувала не так часто. Як часто ви бажаєте, щоб вас ця єрунда турбувала? І вже відповідно до цього запиту ти працюєш з людиною. Є відчуття безпеки, от в цьому випадку, наприклад, тому що в кожному підході психологічному є певне правило, є протипоказання, як, ну, як, мабуть, в ліках. Щось можна застосовувати, щось ні.
І, ну, кожній людині щось своє.
Щось своє. Наприклад, чи можна телесну терапію, так, деякі вправи застосувати до людини, яка не може, щоб до неї доторкалися?
Ну, мабуть, що ні. Логічно так
ні.
подумати.
Ні.
І от зараз у нас така критична ситуація, коли час вже добігає кінця, мені звукорежисер Маше, що давайте вже закінчуйте, але у нас ще купа тем для обговорення, тому я думаю, ми продовжимо наступного разу. Так, ми і не встигли проконсультувати мене, тому чекаю на консультацію онлайн від Ольги Орловської. І хочу запросити інших жінок і чоловіків, якщо ви маєте сміливість пройти таку консультацію онлайн, будь ласка, звертайтеся до мене, пишіть в особисте повідомлення або в коментарях, ми влаштуємо вам таку пробну консультацію і покажемо, що це зовсім не страшно, а навіть навпаки. Я дякую Олі Орловській, що вона сьогодні до нас прийшла. Нагадаю, це волонтер, психолог, дружина учасника бойових дій, яка на власному досвіді пережила багато чого. І знаю, що таке війна з власного досвіду. Дякую, Олю. Дякую, слухачі, за те, що були з нами цю годину. Це програма «Загартовані». Ведуча Дарина Мірико. Зустрінемося з вами. Я сподіваюся, що через тиждень будемо жити.
Дякую.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.